dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Satgas perumahan sebut Qatar dan Abu Dhabi akan bantu 7 juta unit perumahan. Pasukan Suriah lancarkan operasi melawan pejuang pro-Assad. Bersama saya Agus Santika, inilah warta berita selengkapnya. Ketua Satuan Tugas Perumahan Hasim Joyo Hadikusumo mengungkapkan Qatar dan kota Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, akan membantu 7 juta unit perumahan bagi masyarakat Indonesia. Dilansir Antara saat menghadiri acara Bakti Sosial Natal 2024 di Jakarta, Kamis 26 Desember, Hasim mengaku mendengar dari Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah Qatar bersedia untuk membiayai 5 juta unit perumahan. Selain itu, seorang dermawan dari Qatar secara pribadi akan membantu 1 juta unit perumahan. Hasim mengaku juga berkunjung ke Abu Dhabi dan pemerintah Abu Dhabi menyatakan akan membantu 1 juta unit perumahan. Ia juga mengapresiasi kerjasama pemerintah pusat dan pemerintah daerah khusus Jakarta dalam upaya menyediakan hunian layak bagi rakyat kecil. Hasim yakin target membangun 15 juta unit rumah dalam 5 tahun pemerintahan Presiden Prabowo akan tercapai. Berita selanjutnya. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Kemenhub memantau kelancaran angkutan udara di Makassar, Sulawesi Selatan. Dilansir Antara, hal ini guna memastikan keselamatan dan keamanan transportasi selama libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Lukman Laisa, dalam keterangan di Jakarta Kamis 26 Desember menyampaikan, berdasarkan data petugas posko Natal dan Tahun Baru di daerah itu, jumlah penumpang transportasi udara di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar sejak tanggal 18 hingga 25 Desember 2024 terus meningkat. Hingga kini penumpang domestik mencapai lebih dari 250 ribu penumpang, naik sebesar 3,4% dibanding tahun lalu. Demikian pula dengan penumpang internasional yang naik signifikan sebesar 64,5% menjadi lebih dari 7.100 penumpang. Selain di bandara, Lukman juga memantau moda transportasi lain di Makassar, yaitu di Pelabuhan Soekarno-Hatta dan Terminal Makassar Metro. Secara umum, Kemenhub menyimpulkan pelaksanaan angkutan Natal dan Tahun Baru berjalan dengan baik dan tidak ada kendala berarti. Berita selanjutnya, Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, meminta pemerintah mengambil langkah proaktif untuk memastikan terjaganya keamanan, kedamaian, dan kenyamanan masyarakat pada momentum libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Dilansir Antara dalam keterangan yang diterima di Jakarta Jumat 27 Desember, Saleh mengatakan momentum libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 bertepatan dengan musim hujan, sehingga banyaknya potensi musibah di berbagai wilayah Indonesia patut diwaspadai. Menurutnya, pemerintah semestinya mampu mengambil langkah antisipatif untuk mencegah berulangnya musibah yang menelan korban setiap tahunnya. Untuk itu, Saleh meminta Kementerian Pariwisata atau Kemenpar Republik Indonesia berkoordinasi dengan pihak terkait agar di semua tempat wisata harus disiagakan petugas pemantau, baik dari pegawai Kemenpar RI maupun instansi lain. Ia mengingatkan Menteri Pariwisata RI ikut menjadi penentu dalam suksesnya momentum tersebut. Berita terakhir dari dalam negeri. Dinas Pariwisata Dispar Bali mengklaim provinsinya saat ini belum mencapai over tourism atau wisatawan melebihi kapasitas. Namun, dilansir Antara, Kepala Dispar Bali, Cok Bagus Pemayun, menyebut Bali hanya over concentrate atau konsentrasinya hanya terfokus pada satu titik, yaitu Bali Selatan. Hal ini disebabkan alih fungsi lahan dirasakan hanya berkonsentrasi di Bali Selatan. Dalam diskusi bersama Kementerian Pariwisata RI di Denpasar, Kamis 26 Desember, ia mengatakan hal itu membuat pemerintah daerah mengusulkan moratorium dan merancang pola perjalanan wisata yang tersebar di Bali Utara, Timur, dan Barat. Cok Pemayun melihat alasan terkonsentrasinya wisatawan di Bali Selatan adalah aksesibilitas, mengingat segala kebutuhan wisatawan dapat terpenuhi, termasuk mencari objek wisata budaya. Beralih ke berita luar negeri. Pasukan keamanan Suriah melancarkan operasi terhadap pejuang pro-Assad di kegubernuran Tartus, Suriah Barat, Kamis 26 Desember. Dilansir AEP, operasi itu berlangsung sehari setelah bentrokan mematikan dengan orang-orang bersenjata yang berafiliasi dengan pemerintahan sebelumnya. Pemantau asal Inggris, Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia, mengatakan 3 orang tewas dalam operasi di Tartus dan menyebut bahwa mereka adalah orang-orang bersenjata yang setia kepada rezim Presiden Suriah yang terguling, Bashar al-Assad. Kantor berita Suriah, Sana, mengatakan operasi tersebut telah berhasil menetralisasi sejumlah pejuang. Sana menambahkan operasi itu bertujuan memulihkan keamanan, stabilitas, dan perdamaian sipil di wilayah tersebut. Situasi di Tartus basis komunitas agama Alawi yang didukung Assad tegang dalam beberapa hari terakhir. Unjuk rasa terpisah juga terjadi di kota-kota lain di wilayah barat pada Rabu terkait sebuah video yang menunjukkan serangan terhadap tempat suci Alawi. Berita selanjutnya, ahli ekonomi dan mantan Perdana Menteri India, Manmohan Singh, meninggal dunia di New Delhi, India, Kamis 26 Desember dalam usia 92 tahun. Dilansir Anadolu dan AEP, Singh wafat setelah sempat dievakuasi ke instalasi gawat darurat Rumah Sakit All India Institute of Medical Science di New Delhi setelah hilang kesadaran secara tiba-tiba. Singh menjabat sebagai Perdana Menteri India dari tahun 2004 hingga 2014. Sebelumnya ia menjabat Menteri Keuangan pada tahun 1991 hingga 1996. Singh juga merupakan mantan petinggi Kongres Nasional India, INC, yang kini menjadi partai oposisi utama India. Sebagai seorang ahli ekonomi, Singh dipandang sebagai pelopor liberalisasi ekonomi India. Sementara itu, Perdana Menteri India sekaligus penerusnya, Narendra Modi, menyatakan Singh adalah salah satu pemimpin India yang paling cemerlang dan seorang ahli ekonomi yang disegani. Jumat 27 Desember, India mengumumkan 7 hari berkabung nasional sebagai tanda penghormatan kepada Singh. Singh meninggalkan seorang istri dan 3 orang putri. Berita terakhir. Petugas pemadam kebakaran Australia Jumat 27 Desember mengatakan mereka berjuang untuk mengendalikan kebakaran hutan di Taman Nasional yang telah melahap area setara Singapura. Dilansir AEP, negara bagian Victoria, Australia Timur telah menghadapi kondisi kebakaran ekstrim dalam seminggu terakhir dengan banyaknya kebakaran yang memaksa evakuasi di puluhan komunitas pedesaan. Kepada lembaga penyiaran Australia, ABC, jurubicara pusat kendali Victoria, Luke Hegarty, mengatakan kebakaran terbesar kini telah membakar 74.000 hektar taman nasional Grampians, 240 km di sebelah barat Melbourne. Hegarty menyebut, kini kondisi kebakaran menunjukkan tanda-tanda meredam, tetapi masih butuh waktu untuk mengendalikan kobaran api di Grampians, yang memiliki panjang keliling lebih dari 360 km. Namun, pihak berwenang mengatakan, tidak ada laporan kematian atau rumah yang hilang akibat kebakaran tersebut. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Konflik Pasukan Otoritas Baru Suriah dengan Loyalis Bashar al-Assad.
Voice of Indonesia. Selanjutnya kami sampaikan komentar untuk hari ini dengan judul Konflik Pasukan Otoritas Baru Suriah dengan Loyalis Bashar al-Assad bersama saya Daulat Pane. Tergulingnya Presiden Bashar al-Assad oleh para pemberontak pada 2 minggu lalu ternyata belum membuat keamanan di Suriah stabil. Demonstrasi dilaporkan terjadi di sepanjang pantai Suriah, di kota Homs dan pedesaan Hama, dan di daerah-daerah yang didominasi kaum Alawi, termasuk kota Tartous dan Latakia, serta kampung halaman Assad di Kardaha. Kaum ataupun kelompok Alawi menyerukan pembebasan bekas tentara Suriah yang kini dipenjara oleh organisasi Islam Hayat Tahrir al-Syam atau HTS yang mengumumkan penggulingan rejim Assad pada tanggal 8 Desember dan membentuk otoritas baru. Setidaknya 1 pengunjuk rasa tewas dan 5 lainnya mengalami luka-luka akibat tindakan pasukan HTS yang berupaya meredam aksi demo di Homs. Protes yang dilakukan kelompok Alawi tampaknya dipicu oleh sebuah video yang beredar di online yang menunjukkan pembakaran masjid Alawi. Pihak berwenang sementara bersikeras bahwa video tersebut sudah lama dan bukan kejadian yang baru saja terjadi. Selain menghadapi demonstrasi, otoritas baru Suriah juga bentrok dengan loyalis pro-Assad. Pertempuran terjadi di pelabuhan Mediterania, Tartous, pada Selasa. Otoritas baru Suriah mengungkapkan bahwa 14 orang yang berasal dari pasukan keamanan Kementerian Dalam Negeri telah tewas, sementara 10 orang lainnya terluka dalam sergapan yang dilakukan pasukan loyalis Assad di sebelah barat negara itu. Penyergapan tersebut terjadi saat pasukan keamanan Suriah menggelar operasi untuk menangkap mantan pejabat rejim Assad. Pengawasan Hak Asasi Manusia Suriah, Syrian Observatory for Human Rights yang berbasis di Inggris, mengungkapkan 3 orang militan pendukung Assad terbunuh dalam bentrokan itu. Menteri Dalam Negeri Suriah Muhammad Abdul Rahman mengeluarkan pernyataan pada Kamis pagi yang menekankan pengorbanan yang dilakukan untuk menjaga keamanan dan stabilitas Suriah. Ia menambahkan, pengorbanan ini tidak akan berhenti sampai stabilitas tercapai dan keamanan sepenuhnya pulih bagi rakyat Suriah. Pihaknya akan bertindak dengan tangan besi terhadap siapapun yang berani mengancam keamanan Suriah dan kehidupan warganya. Bentrokan dengan loyalis pro-Assad merupakan tantangan langsung pertama terhadap otoritas pemimpin de facto Suriah, Ahmad al-Shara, yang tampaknya perlu berusaha keras untuk mengupayakan keamanan dan stabilitas di seluruh negeri. Kampanye menangkap para loyalis Assad perlu dilakukan secara hati-hati karena berisiko semakin mengacaukan negara yang sudah rapuh. Kebijakan-kebijakan yang diambil pemimpin de facto Suriah, Ahmad al-Sara, juga perlu pertimbangan yang cermat. Jangan sampai ada pihak atau kelompok yang merasa diperlakukan tidak adil, sehingga menimbulkan masalah baru. Demikian komentar.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Saya awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 27 Desember 1939, gempa bumi di Erzincan, Turki. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,8 mengguncang provinsi Erzincan di Turki Timur pada 27 Desember 1939. Gempa selama 52 detik ini merupakan salah satu gempa paling mematikan di Turki, dengan hampir 33.000 orang tewas dan sekitar 100.000 orang terluka. Suhu yang dingin pada saat kejadian menambah jumlah korban jiwa. Selain itu, patahan di permukaan tanah sepanjang 360 km juga terbentuk dan masih ada hingga kini. Beralih ke peristiwa 27 Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Usai kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 1945, usai Perang Dunia Kedua, Belanda kembali ke Indonesia. Kedatangan pasukan Belanda memicu perlawanan dari rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Diplomasi antara Indonesia dan Belanda untuk mengakhiri perang berujung pada Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda pada 1949. Belanda kemudian mengakui kemerdekaan Indonesia pada 27 Desember 1949 dengan upacara di Belanda dan Indonesia. Meski begitu, pada 2005, Belanda mengakui 17 Agustus 1945 sebagai tanggal kemerdekaan Indonesia. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 27 Desember 2008, Perang 3 Pekan di Jalur Gaza dimulai. Pada 27 Desember 2008, para organisasi perjuangan kemerdekaan Palestina di Jalur Gaza, termasuk Hamas, berperang melawan militer Israel. Perang ini dilatar belakangi oleh blokade Israel di Jalur Gaza, wilayah yang dikuasai Israel sejak tahun 1967, meskipun militer Israel telah menarik diri dari wilayah tersebut sejak 2005. Perang tersebut berlangsung selama sekitar 3 pekan hingga 18 Januari 2009 dengan gencatan senjata sepihak oleh Israel. Lebih dari 1.000 warga Palestina meninggal dalam pertempuran itu dan sekitar 100.000 warga harus kehilangan tempat tinggalnya. Sekian hari ini dalam sejarah.
Akhirnya aku temukan wajah yang mengalihkan duniaku. Membuat diriku sungguh-sungguh tak berhenti mengejar pesonanya. Kan ku berikan yang terbaik untuk membuktikan cinta.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Pendengar Indonesiaku hari ini berjudul Mentan sebut tidak temui lagi keluhan distribusi pupuk pertanian. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pihaknya tidak menemukan lagi adanya keluhan dari petani terkait distribusi pupuk pertanian. Hal ini seusai adanya perbaikan sistem distribusi yang mendukung kebutuhan petani secara merata. Demikian dikatakan Menteri Pertanian saat mendampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam penanaman padi di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, seperti dikutip Antara pada Selasa 24 Desember. Menteri Amran juga menyampaikan terima kasih atas kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang pro kepada petani. Salah satunya keputusan terkait pupuk yang atas perhatiannya dengan kebijakan pemerintah menaikkan jumlah pupuk menjadi 100%. Lebih lanjut, Menteri Pertanian menuturkan Kabupaten Langkat memiliki potensi besar untuk penanaman padi. Tercatat luas bahan baku sawah seluas 20.009 hektar dan luas lahan baku bukan sawah seluas 550.282 hektar. Pada tahun 2023, produksi padi gabah kering giling sebesar 254.005 ton. Dikatakannya pemerintah terus mengoptimalkan lahan-lahan yang tersedia untuk meningkatkan produksi. Pemerintah sudah menyiapkan langkah strategis dengan dukungan sarana-prasarana pupuk, rehabilitasi irigasi, alat mesin pertanian, dan lain sebagainya. Pada kegiatan tanam tersebut diberikan beberapa bantuan dengan nilai mencapai 20 miliar rupiah, mulai dari benih padi, benih jagung, combine harvester, irigasi perpompaan, traktor, pompa air, dan hand sprayer elektrik. Wapres bersama Mentan menanam varietas padi unggul Inpari 32 secara simbolis pada lahan persawahan seluas 530 hektar di Desa Amandamai, Kecamatan Sirapit, Langkat. Penanaman padi dilakukan dengan rice transplanter sebagai upaya pemerintah memperkuat mekanisasi dan percepatan swasembada. Sementara itu, Wapres Gibran menyampaikan apresiasi kepada para petani yang terus berkontribusi dalam menjaga ketersediaan pangan. Pemerintah berkomitmen tinggi untuk terus melakukan upaya swasembada dan peningkatan kesejahteraan petani. Wapres juga mengapresiasi kinerja Menteri Pertanian Amran yang telah bekerja keras untuk turun ke daerah dan menyelesaikan keluhan petani. Sekian Indonesiaku.
I see the questions in your eyes. I know what's weighing on your mind. You can be sure I know my heart. 'Cause I stand beside you through the years. You'll only cry those happy tears. And though I make mistakes, I'll never break your heart. And I swear by the moon and the stars and the sky, I'll be there. I swear, like the shadow that's by your side, I'll be there. For better or worse, till death do us part, I'll love you with every beat of my heart.
Your dreams with these two hands, we'll hang some memories on the walls. And when just the two of us are there, you won't have to ask if I still care. 'Cause as the time turns the
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, liburan ke Kelungkung Bali, Anda wajib mencoba kuliner serombotan, hidangan para raja di Kerajaan Kelungkung. Kuliner ini tergolong sehat karena berbahan utama sayur mayur. Rasanya pun nikmat. Pada tahun 2023, serombotan resmi diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Pengakuan ini bukan hanya memberikan perlindungan hukum atas identitas serombotan, namun juga menjadi tonggak penting dalam upaya pelestariannya. Pendengar, serombotan berbahan dasar sayur-sayuran seperti bayam, kangkung, kacang panjang, tauge, pare, terong, dan sebagainya mirip pecel atau sayuran urap. Sayuran tersebut dihidangkan bersama bumbu yang berbahan dasar dari parutan kelapa yang dicampur dengan bumbu khas Bali. Sebagai pelengkap, serombotan dihidangkan dengan kacang tanah dan kedelai goreng. Biasanya, serombotan disajikan dengan tipat atau ketupat atau nasi hangat. Ada pula yang disajikan dengan mie bihun sebagai pelengkapnya. Tak hanya nikmat, serombotan juga kaya gizi karena menggunakan bahan-bahan segar dari alam. Pendengar, serombotan cukup mudah ditemukan di warung-warung, pasar senggol, dan pusat kuliner di pasar seni Kelungkung. Bahkan, pada hajatan-hajatan di Kelungkung pasti menyediakan menu serombotan ini. Kuliner ini pun sudah banyak dijual di berbagai daerah di Bali. Harganya relatif murah, seporsi serombotan dijual seharga Rp5.000. Jika lengkap dengan nasi, serombotan dijual dengan seharga Rp10.000.
Aku mengerti perjalanan hidup yang kini kau lalui. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak mudah. Biar ku menemanimu membasuh lelahmu. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana. Mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, untuk temanimu yang terluka hingga kau bahagia. Aku di sini, walau lagi coba lagi jangan berhenti.
basuh lelahmu. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Film Perang Kota akan jadi penutup Festival Film Rotterdam ke-54. Film epik Perang Kota atau The City is Battlefield karya sutradara Muli Surya dipilih sebagai film penutup Festival Film Internasional Rotterdam IFFR ke-54. Festival ini akan berlangsung dari 30 Januari hingga 9 Februari 2025 di Rotterdam, Belanda. Menurut siaran pers dari rumah produksi Cine Surya, Perang Kota diadaptasi dari novel karya Mukhtar Lubis berjudul Jalan Tak Ada Ujung. Film ini ditulis dengan disutradarai oleh Muli Surya yang dikenal atas kepiawaiannya dalam menciptakan karya sinematik yang kuat dan berkesan. Direktur IFFR, Fangnya Kaluyarcik, mengungkapkan apresiasinya terhadap film ini. Menurutnya, Muli Surya adalah sutradara yang piawai dan kepiawaiannya menjadikan Perang Kota sebagai sebuah masterclass dalam pembuatan film. Film ini adalah eksplorasi anti-perang yang menarik dan diceritakan dengan presisi. Sebagai sebuah koproduksi Indonesia-Belanda, resonansi budaya film ini menjadi amat dalam. Film Perang Kota berlatar perjuangan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1946. Film ini menggambarkan kehidupan di Jakarta di bawah pemerintahan kolonial dengan narasi yang menyusuri sentimen manusia yang abadi. Cerita ini memotret perjuangan individu dan bangsa yang mendambakan kemerdekaan. Beberapa aktor ternama Indonesia terlibat dalam film ini, diantaranya Chico Jericho, Ariel Tatum, dan Jerome Kurnia. Perang Kota direncanakan tayang di bioskop Indonesia pada tahun 2025. Film ini merupakan proyeksi kolaborasi internasional yang melibatkan Indonesia, Belanda, Singapura, Prancis, Norwegia, Filipina, dan Kamboja. Sebagai karya yang mengeksplorasi tema anti-perang, Perang Kota tidak hanya menampilkan kisah perjuangan kemerdekaan Indonesia, tetapi juga menyampaikan pesan universal tentang kebebasan dan kemanusiaan. Kolaborasi internasional ini menunjukkan bagaimana sinema dapat menjadi jembatan untuk mempererat hubungan budaya lintas negara. Film ini diharapkan menjadi salah satu karya yang tidak hanya mengharumkan nama Indonesia di dunia perfilman internasional, tetapi juga memperkuat diplomasi budaya melalui seni dan kolaborasi global.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Kembali hadir di ruang dengar Anda dalam segmen Pelangi Nada. Kali ini saya akan membawakan Anda menikmati alunan musik Maluku lewat sebuah lagu pop daerah yang berjudul Tiga Taong. Tembang Tiga Taong yang berarti tiga tahun ditulis oleh Joe Partenos dan pertama kali dirilis pada bulan April 2015 melalui kanal YouTube Pelita Utama. Lagu ini menggambarkan seorang pemuda Ambon yang membendung rasa cinta dan rindu yang mendalam karena tiga tahun sudah ditinggalkan oleh kekasihnya yang bersekolah di perantauan. Tiga Taong sukses mencuri perhatian dan telah di-cover oleh berbagai musisi di Indonesia. Mari kita nikmati alunan musik Tiga Taong yang dibawakan oleh Isaac Waang Seur.
Iris menambara pardengar se mau pisah kua jauh nona beta sing bisa perjauh dari se si nona sing bisa tapung jantungku sing kata pasti bilang ini sing lama nona biar saya bilang apa lebar beta apa rasa beta pun hati suka bongkar. Bila ini sing lama nona biar saya bilang apa lebar beta apa rasa beta pung hati suta bongkar.
Of Indonesia.
Yeah. peluk diriku, tetaplah jiwa.
Di atas meja rindu itu hilang dalam kata-kata. Sebentar lagi kita saling lupa. Kita menjelma pagi dingin yang dipayungi kabut. Tak bisa lagi bercerita apa adanya. Mengapa takut pada lara, sementara semua rasa bisa kita cipta. Akan selalu ada tenang di sela-sela gelisah yang menunggu reda. Dalam kamar rindu itu menguap dalam kebisuan. Sebentar lagi kita semakin lupa. Kita menjelma kebisuan yang tak bisa diungkap. Tak bisa lagi bercerita apa adanya. Yang menunggu
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.